Áður fyrir ríkti Róm, ræsir einn á láði. Kristnu veitti dauðadóm, dráttins vinnar hjáði. Fjönu svifti frá, Díoklenus anus er illum nefndur sá. Ótal marga helga hér í helgi þessi slá. Þaði setti þengil mann, þessa yðjað hafa. Symfóníu sendi mann, sem hér bækur skrafa. Sonir nátti sá, einhver dag sem oft þau skeð útgekk borðum frá. Fjekk hann þá á fróni séð, fagra baugagná. Og ég fyrir með þrýja.
Okay.
Agnes hét svo eðla mær, ára 13 talin. Dávan líka dygg og skæra drottni þar til valin. Honum að þjóna þrátt, og bæna gjörðu brúðurinn kærum bjartan dag sem nátt. Heila doffur hún fram bar, heina gaf sig fátt. Symfóníusa sonur þá, seima lítur hildi. Vellist honum auðrundá, eiga frúna vildi, bónur byrja fer, villi nýta heiðin hal, hún sem dygðri ber, veðan síðan veik á tal, viki burt frá mér. Hugar kvalin ringa bör, heim þá gektir borgar, döðsjúkur af ástarör, það bleðu honum sorgar, að fjekki junga frú. Sínum föður sagði hann, satt frá þessu nú, symfóníu sendi mann sem satt halvi frú. Elsku hvaðst hún eiga sér, eigði giftast vildi, trúlofuð til ekta ég, öngan því hún skildi, heimsað hillast mann, minn brúðgumi mælti vífu meyjar sonur hann, ég skal meðan endis líf, elska hjarta hann. Hans mörgum gæfan góð, gæskan sem eitt vínar, rullið að hans rauða blóð, rjórar varir mínar, mjólk og hunang með, þessu kryddi mettar mig, mitt svo hressist geð, hann léta velsku sjálfan sig, sær og negl á trí. Hann og líka æðstur allra veraldar manna, ómögulegt því öllu mér, yndið hans mér banna, ég það treysti á, engin maður heimsum byggð hans með skilur frá, hann ég honum af allri tríð sem aldrei bregðast má. Veit ég nú?
Þakka ekki að það er því.